cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Dragana Krušića, paroha Nikšićkog, na temu Crkva i svete tajne, koje je održao u subotu 20. aprila 2013. godine u manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se svake subote sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.
Časni oci, draga braćo i sestre, poštovani narode naše majke duhovne Srpske pravoslavne crkve, jer smo mi svi pod njenim velikim duhovnim okriljem. Ovo posebno ističem svoje crkve zato što je i večerašnja tema upravo naslovljena Crkva Hristova i svete tajne Crkve Hristove. Velika je odgovornost, draga braćo i sestre, a ujedno i veliki blagoslov ovdje besjediti i govoriti pred svetim, čudotvornim i netruležnim moštima svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca, velikog vaseljenskog svetitelja, velikog ugodnika Božijega, zaštitnika grada Nikšića koji je ovdje na domak blizu, zaštitnika, da kažemo, svih srpskih zemalja, zaštitnika sve vaseljene, jer svetitelji su sve vaseljenske ličnosti, upravo zato što su zadobili tu slobodu u Kristu i upravo zato što se mole za sve nas i što se mi spasavamo moleći se njima. Kažem, velika je odgovornost ovdje govoriti, kad to kaže, mislim da sveti Vasilije Ostroški čudotvora, slava mu i milost, i danas više propovijeda i više poučava duhovno nego svo sveštenstvo zajedno koliko nas ima, svekoliko sveštenstvo i svi episkopi koliko je ove naše crkve pravoslavne. Zato što svojim svetim, netruležnim, čudotvornim moštima, svojim čudesima koja je zadobio u Hristu Vaskrslome Gospodu, spasava nas od vidljivih i nevidljivih boljki i muka. Svi mu pritičemo u pomoć i svi od njega tražimo lijeka svojim dušama. Crkva Hristova i svete tajne Crkve Hristove. Deveti član simbola vjere glasi: vjerujem u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Kao što se vidi ovdje, se govori o crkvi Gospoda i spasa našega Isusa Krista i njenim osobinama. Crkva je Bogom ustanovljena zajednica ljudi koji su sjedinjeni među sobom jednom pravoslavnom vjerom, zakonom Božijim, crkvenom upravom i svetim tajnama. Crkvu je osnovao sam Gospod Isus Hristos i on je u isto vrijeme i njena glava. Sam on je rekao: sazidat ću crkvu svoju, misli se na jednu crkvu, ne mnoge crkve, i vrata aska neće je nadvladati. Kaže se kod svetog apostola i evangelista Mateja u evanđelju Matejevom 16. glavo 18. stih. Ovim riječima Gospod pokazuje da njegovu crkvu neće nadvladati ni zli duhovi, niti ikakva zemaljska sila. Kao najbolji dokaz toga jeste da crkva postoji i djeluje u svijetu preko 2000 godina, draga braćo i sestre. Kad uzmemo u obzir kakvi su sve diktatori proganjali vjeru hrišćansku, vjeru pravoslavnu, crkvu kao bogočovječanski organizam, počev od onih najvećih progonitelja crkve Kristove, Nerona, Dioklecijana, Maksimilijana, pa sve do ovih, da kažemo, savremenih progonitelja, crkva Hristova se održala upravo zato što je njena glava živi istiniti Bog, Gospod i Spas naš Isus Hristos, i što u njoj živi sveti i životvorni Duh Božji koji je vodi i koji je nadahnjuje. Zato je ona božanska ustanova, bogočovječanska ustanova, i zato je ona neuništiva. Drugom prilikom je Gospod rekao: i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, kaže se u Matejevom evanđelju 28. glava 20. stih. I sveti apostol Pavle svjedoči da je Otac Nebeski svoga Sina Gospoda Isusa Hrista dao za glavu crkve, koja je tijelo njegovo, kaže se u poslanicima svetog apostola Pavla Efesima, prva glava od 22. do 23. stiha. Ovdje moramo naglasiti da je Rimokatolička crkva odstupila od svog osnovnog učenja da je glava crkve sam Gospod Isus Hristos, jer ona uči da je rimski papa vidljiva vrhovna glava crkve. Da je takvo učenje pogrešno, navešćemo samo 2-3 dokaza. Rimski papa je smrtan čovjek. Kada on umre, sve dok ne bude izabran novi papa, crkva onda uvijek ostaje bez svoje vidljive vrhovne glave. Rimski papa je kao čovjek podložan grijehu i može da propovijeda i pogrešno učenje za koje može čak biti od strane sabora episkopa osuđen, kao što je bivalo u istoriji, na primjer papa Vitilije od 537. do 555. godine je osuđen zbog Eftihijeve jeresi, da Isus Hristos nije imao i čovječansku i božansku prirodu. Na Petom Vaseljenskom saboru 553. godine papa Honorije od 625. do 638. godine zbog monotelitske jeresi osuđen je na Šestom Vaseljenskom saboru 680. godine i slično. Dešavalo se u istoriji rimokatoličke crkve da u isto vrijeme budu dva pa čak i tri pape, na primjer u 15. vijeku, koji je onda od njih bio prava vidljiva glava crkve. Po pravoslavnom učenju Gospod je osnovao crkvu da ona čuva nepovređeno njegovo učenje vjere, da ga tumači i širi u svijetu i osvećuje ljude božanskom blagodaću kroz svete tajne i da ih rukovodi na putu spasenja. Božja blagodat ili sila Svetoga Duha nevidljivo djeluje u crkvi Hristovoj, oživljava je i pomaže naše spasenje. Ona živi i dejstvuje neprekidno u crkvi kao veliki dar Božje ljubavi prema ljudima. Dejstvo blagodati na nas izobilno biva kroz svete tajne. Članovi crkve Hristove su ne samo oni živi, muški i ženski, koji vjeruju u crkvu i u to da njome neodoljivo upravlja blagodat Božija, nego i oni koji su umrli, koji su se upokojili u pravoj vjeri i pokajanju. Kada neki član crkve umre ovdje na zemlji, duša njegova se odvaja od tijela, ali ne i od crkve, jer je sam Spasitelj rekao: Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su u njemu svi živi, kaže se u svetom evanđelju po Luki 20. glava 38. stih. I sveti apostol Pavle veli: a vi ste tijelo Hristovo, a pojedinačno udovi, druga poslanica Korinćanima 12. glava 27. stih. Prema tome crkva Hristova je po svojoj prirodi vidljiva ili zemaljska crkva koju sačinjavaju svi živi hrišćani koji se ovdje na zemlji bore za hrišćansko savršenstvo i na nevidljivu ili nebesku crkvu koju sačinjavaju anđeli, svi hrišćani koji su se upokojili sa vjerom u Hrista, uključujući ovdje i starozavjetne pravednike. Članovi vidljive crkve još se bore i nalaze na putu spasenja. Zato se, draga braćo i sestre, za ovu vidljivu crkvu kaže da je ona vojujuća crkva. Jer to smo mi koji smo na putu spasenja, koji smo ovdje na zemlji, koji se trudimo da ovdje na zemlji ugodimo Gospodu svome i da zadobijemo to, taj vječni i besmrtni život koji je u Gospodu. Članovi vidljive crkve još se bore i nalaze na putu spasenja, dok su članovi nevidljive crkve već dobili nagradu i slave pobjedu na nebesima. I vidljiva i nevidljiva crkva stoje među sobom u duhovnom jedinstvu, jer je glava i jedne i druge sam Gospod Isus Hristos. Da ovo ne bude pogrešno shvaćeno, crkva je jedna, ali po svojoj prirodi je vidljiva i nevidljiva. To jedinstvo se ispovjeda u našim molitvama i dijelima milosrđa za upokojene članove crkve, kao i u molitvama i zauzimanju umrlih upokojenih pravednika za nas žive pred Bogom. Sveti apostol jako veli, mnogo može pomoći topla molitva pravednoga potpomognuta. Kaže se u poslanici svetog apostola Jakova, 5. glava, 16. stih. U bogosluženju naše pravoslavne crkve više puta se molimo članovima nebeske crkve riječima, kao na primjer presveta vladičice Bogorodice, moli za nas grešne, ili sveti Jovane proroče i preteče i krstitelju Gospoda našeg Isusa Hrista, moli za nas grešne, ili sveti slavni apostoli, proroci, mučenici i svi sveti, molite se za nas grešne i slično. U simbolu vjere se ističu četiri osobine Hristove crkve, da je crkva jedna, sveta, saborna i apostolska. Šta znači da je crkva jedna? Crkva je jedna, to znači da Spasitelj nije osnovao dvije ili više, nego samo jednu crkvu koja predstavlja jedno duhovno tijelo koje se oživljava jednim duhom svetim, ima jednu glavu i jedno učenje. On sam je naglasio da će u crkvi biti jedno stado i jedan pastir, kaže se u Jovanovom evanđelju, 10. glava, 16. stih. I sveti apostoli uče o tom jedinstvu crkve riječima jedno tijelo, crkva Hristova, i jedan duh, jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog, Otac svih. Kaže se u poslanicu do apostola Pavla Efesima, 4. glava, od 4. do 6. stiha. Ovdje se pod jednom podrazumijeva samo ona crkva koja je uvijek bila i ostala u potpunoj saglasnosti sa prvobitnom crkvom, a to je naša pravoslavna crkva. Ovo crkveno jedinstvo obavezuje sve pravoslavne hrišćane da svi uvijek čuvaju potpunu saglasnost u učenju o vjeri i uzajamnu ljubav, ili po riječima svetog apostola da sve zlo mira održe duhovno jedinstvo. Kaže se u poslanici svetog apostola Pavla Efesima, 4. glava, 3. stih. Njoj pripada i naša pravoslavna srpska crkva, koja je od nje dobila svoj početak i koja je u potpunoj saglasnosti sa njom. Ovo jedinstvo crkve ne narušava se postojanjem pojedinih nacionalnih ili pomjesnih pravoslavnih crkava, kao na primjer carigradske, ruske, srpske i druge, jer svaka od njih je samo dio ili grana jedne pravoslavne crkve Hristove. One su među sobom jednake i obično se nazivaju sestrinskim crkvama. U strogom smislu riječi Jerusalimska crkva je prva, jer se od nje počelo širiti evanđelje na sve strane i ona je prema tome majka svih crkvi. Pomjesne pravoslavne crkve koje su hrišćansko učenje primile iz Carigrada nazivaju majkom crkvom Carigradsku crkvu. Šta znači da je crkva sveta? Crkva je sveta u tom smislu što je ona osvećena učenjem Gospoda Isusa Hrista, njegovim stradanjima i svetim tajnama, i što u njoj dejstvuje Duh Sveti. Sveti apostol veli, Hristos je ljubio crkvu i sebe predao za nju da je osveti i da bude sveta i bez mane. kaže su poslanici svetog apostola Pavla Efesima, 5. glava od 25. do 27. stiha. Iako među članovima crkve ovdje na zemlji ima ne samo dobrih i pravednih, nego i dosta grešnih, svi grešni svojim grijesima ipak ne prljaju crkvu, nego prljaju lično sebe. Sam Gospod je uporedio crkvu sa njivom u kojoj sve do žetve sa pšenicom raste i kukolj. Kaže se u Evanđelju po Mateju 13. glava od 24. do 30. stiha. Sa gozbom na kojoj sjede i nedostojni, Matejevo Evanđelje 22. glava od 2. do 14. stiha i slično. Crkva ne zapostavlja ni ovakve članove, nego ih samo računa kao bolesne i trudi se da se oni kroz pokajanje očiste od svojih grehova i da postanu dostojni članovi. Spasitelj je rekao, nijesam došao da pozovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Matejevo Evanđelje 9. glava 13. stih. Zato crkva svojim blagodatnim darovima osvećuje sve ljude, i grešne i pravedne, te grešni ne mogu da kvare sveto crkve. No ako se koji grešnik ne kaje i ako ostaje uporan u svojim grijesima, on se ili kao suha grana sam odvaja od crkve ili od nje biva odvojen vlašću same crkve, kojoj je to pravo dao sam Gospod riječima, ako ti zgriješi brat tvoj, idi i pokaraj ga u četiri oka, ako ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, ako li i njih ne posluša, kaži crkvi, pa ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Kaže se u Matejevom evanđelju 18. glava od 15. do 17. stiha. I sveti apostol Pavle zapovjeda u poslanici Korinćanima da onoga koji nije poslušao crkvu uklone između sebe. Prva poslanica Korinćanima, 5. glava 13. stih. Šta znači da je crkva saborna? Crkva je saborna jer nije ograničena ni prostorom, ni vremenom, ni rasom, ni polom, ni jezikom. Ona je određena za sva mjesta, za sva vremena i za sve narode zemljine kugle. Zato je Gospod zapovjedio svojim učenicima, idite i načinite mojim učenicima sve narode. Negdje u prevodu se kaže, idite i naučite učenicima sve narode, a negdje načinite. Ta riječ načinite hoće da se kaže da se ljudi, da zaista budu istinski učenici gospodnji, kako su bili sveti učenici gospodnji, istinski apostoli Hristovi. To znači načinite, da budu zaista dostojni učenja svetih apostola. U činjenju dobrih dijela Gospod nikada nije gledao na rasu ili nacionalnost, jer sin čovječi dođe da spase izgubljeno, kaže su Matejevom evanđelju 18. glava 11. stih, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Jovanovo evanđelje 3. glava 15. stih. Ako je, na primjer, ženi Kananejki govorio, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, Matejevo evanđelje 15. glava 24. stih, on je to činio da bi svojim učenicima pokazao njenu veliku vjeru. Na vaseljenski značaj crkve Hristove ukazuje sveti apostol riječima, nema Grka i Jevrejina, obrezana i neobrezana, varvarina, skita, roba, slobodnjaka, nego je sve i u svima Hristos. Poslanicog apostola Pavla Kološanima, 3. glava, 11. stih. Osobita prava saborne crkve su i u tome da će Gospod u njoj biti u sve dane do svršetka vijeka, kaže se u Matejevom evanđelju 28. glava 20. stih, i da je ni vrata adska neće nadvladati, Matej 16. glava 18. stih. Dakle, crkva ne može dozvoliti nikakvo odstupanje od prave vjere, niti prestati na zemlji do svršetka vijeka. Crkva je saborna i zbog toga što svoje učenje formuliše na saborima episkopa sa svih strana svijeta ili takozvanim vaseljenskim saborima, a znamo da je simbol vjere formulisan na prvom i drugom vaseljenskom saboru, zato se ona pored riječi vaseljenska vrlo često naziva i saborna crkva. Šta znači da je crkva apostolska? Crkva je apostolska zato što je Gospod Isus Hristos izabrao apostole i dao im vlast da govore i rade u njegovo ime. On im je rekao što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebu. Ove riječi je Gospod uputio svojim svetim učenicima i apostolima, ne samo uputio, no dao im je tu vlast, da apostoli i učenici Hristovi, što su na zemlji razriješili, bilo je to razriješeno nebesima, i što su na zemlji svezali, bilo je to svezano na nebesima. Ta ista vlast preko svetih apostola, učenika gospodnjih, učenika Hristovih, prenešena je na episkope crkve Hristove, a sa episkopa blagodaću svetog i životvornoga duha na nas sveštenike, draga braće i sestre. Mi sveštenici u svetoj tajni ispovijesti ili pokajanja imamo tu vlast datu od Gospoda, tu moć od Gospoda. Mi kada ispovijedamo, draga braći, treba da znamo, kada se ispovjedamo, ispovjedamo se pred živim Bogom, pred Majkom Božijom, pred svima svetima. Ispovjedamo se i treba da znamo da smo ljudi grešni, da po ljudskoj prirodi, po ljudskoj slabosti pogriješimo. Ali je važno da se istinski kajemo za grehove učinjene, a Bog će po svojoj milosti, po svojoj ljubavi, po svojoj dobroti, doprosti svaki onaj grijeh za koji se čovjek iskreno pokaje. Iskreno pokajanje bi značilo, ako smo činili neki grijeh, da se potrudimo pred Gospodom svojim, da taj grijeh više ne činimo. A svešteniku je od Boga data ta vlast, ta moć, da tu osobu razriješi grijeha. U stvari, Bog preko sveštenika osobu razrešava grijeha. To je ta vlast koja je data nama sveštenicima preko svetih učenika i apostola, znači na episkopa, sa episkopa na sveštenike. Kojima oprostite grijehe, opraštu im se, kojima zadržite, zadržani su, kaže se u Jovanovom evanđelju 20. glava 23. stih. Vi svjedočite jer ste od početka sa mnom, Jovanovo evanđelje, 1. glava 27. stih. I ko vas prima, mene prima, Matejevo evanđelje, 10. glava 40. stih. To je Gospod rekao za svoje svete učenice i učenike i apostole, kada su išli iz mjesta u mjesto, pa im je rekao, ko vas prima, mene prima, ako se vas odriče, ko vas ne prima, mene se odriče. Vaseljenska, svesvjetska, saborna, sveopšta crkva, značenje toga pojma. Crkva se zove apostolska i zato jer su je apostoli raširili i utvrdili na zemlji, jer ona nepromjenjivo čuva onu nauku Hristovu koju su apostoli propovijedali. Sveti apostol Pavle to slikovito izražava riječima: nazidani ste na temelju apostola i proroka, na ugaoni, kraj ugaoni kamen. A taj kraj je ugaoni sam kamen, je sami Gospod i spas naš Isus Hristos. Kaže se u poslanici svetog apostola Pavla Efesima 2. glava 20. stih. Apostolska služba u crkvi produžava se kroz nasljednike svetih apostola. Ti nasljednici svetih apostola koji vidljivo upravljaju crkvom Hristovom ovdje na zemlji sačinjavaju crkvenu hijerarhiju na čelu sa episkopom. Zvanje episkopa je tako potrebno crkvi da bez njega ne može crkva biti crkvom, ni hrišćanin hrišćaninom, ne samo biti, već ni nazvati se. Ta sama riječ episkop, kako bi je valjalo ovako najbolje prevesti? Kao nadziratelj duhovnog stada, onaj koji nadzirava to duhovno stado, koji nadgleda, koji se brine o svome duhovnome stadu, onako kako se je brinuo Gospod Isus Hristos o svakoj duši. I tako je ta bila briga Gospodnja, i svi to mi znamo, a treba da je to i za nas, sveštenike i episkope, da je svaka duša važnija. Jedna duša pred Gospodom je važnija nego sav univerzum i kosmos. Jer zbog svakoga čovjeka ovdje na zemljinoj kugli, zbog svih nas ovdje i u ime svih nas, Gospod Hristos je prolio svoju božansku krv. I mi smo svi njegovom ranom iscijeljeni i njegovom krvlju iscijeljeni, njegovim stradanjem i njegovim vaskrsenjem. Zato je svaka duša pred Bogom toliko važna, da možda nismo sami svjesni kako nam je data velika vlast u duhovnom rukovođenju sa ljudima. Hijerarhija vodi svoje porijeklo samoga Gospoda Isusa Hrista i ona se u crkvi neprekidno produžava kroz polaganje ruku episkopa u episkopu tajni sveštenstva i u čitanje određenih molitava i prenošenje onih blagodatnih darova Svetoga Duha koje su imali sami sveti apostoli. Sveti apostol Pavle o tome svjedoči i on, Gospod, dade apostole, proroke, evanđeliste, pastire i učitelje, da se sveti priprave za dijelo službe na sazidanje tijela Hristova. Kaže se u poslanici svetog apostola Pavla Efesima, 4:11-12. Taj neprekidni lanac prenošenja blagodatnih darova u crkvi od apostola na episkope i od episkopa na sveštenike i đakone naziva se apostolsko prejemstvo, preuzimanje nasljedstva. Sve današnje autokefalne samostalne pravoslavne crkve su u potpunosti sačuvale apostolsko prejemstvo. Ovo malo isto da objasnimo. Sveštenik je osposobljen da vrši svete tajne i da vrši svetu liturgiju koja je kruna svega liturgijskog crkvenog života. Upravo tu sveštenik ima sposobnost što je rukopoložen od strane episkopa i što je dobio od Boga tu duhovnu vlast da može da vodi svoje duhovno stado i da ga poučava u vjeri pravoslavnoj, vjeri hrišćanskoj. Taj, sve današnje, na taj način mi vjerujemo u Bogom predane riječi, Bogom nadahnute odluke crkve, jer Sveto pismo govori da su Duhom Svetim nošeni sveti Božji ljudi, govorili, kaže su apostolici svetog apostola Petra, 1:21. I sveti apostol Pavle zahvaljuje Solunjanima što su riječ Božiju koju ste čuli od nas primili ne kao ljudsku riječ, nego kao riječ Božiju. 1 Solunjanima, 2:13. Zato svi mi pravoslavni hrišćani vjerujemo u crkvu kao božansku ustanovu osnovanu radi spasenja svih ljudi i dragovoljno poštujemo i izvršujemo njene naredbe. Bez crkve ne može se u pravom smislu živjeti kao hrišćanin, jer je jedino crkva nosilac i čuvar hrišćanske vjere. Ko napušta crkvu, sam sebe odvaja od tijela Hristova, napušta Hrista koji je glava crkve, pa i njega ostavlja Duh Sveti i u njemu nema svjetlosti, već samo tama i zaslijepljenost. O svetim tajnama crkve Hristove. 10. simbola vjere glasi: ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Što se u simbolu vjere, draga braćo i sestre, samo praktično pominje sveta tajna krštenja? Pa logično, pominje se samo sveta tajna krštenja, upravo sa, to sa svetom tajnom krštenja mi ulazimo u crkvu. I kad se krstimo, kad se kršteni i osoba koja se krsti, postaje član pravoslavne crkve, postaje pravoslavni hrišćanin, postaje pravoslavac i postaje punopravni član crkve. Kad kažem punopravni član crkve, može da punopravno učestvuje u sveukupnom liturgijskom i crkvenom životu crkve, da učestvuje u svetim tajnama crkve i da učestvuje u najvažnijoj onoj svetoj tajni koja je tajna na tajnama, a to je sveta liturgija kao zajednica Boga i naroda Božijega. Ovdje se doduše govori samo o tajni svetog krštenja kroz koju postajemo članovi crkve Hristove. Kroz krštenje primamo blagodat kao novorođena djeca Božija i stičemo pravo da radi našeg duhovnog uzrastanja pristupamo ostalim svetim tajnama. I u ovom članu simbola vjere govori se samo o svetoj tajni krštenja i zbog toga što se u 2. i 3. vijeku pojavila sumnja da li jeretike, kada se posle odricanja lažnog učenja vrate u crkvu, treba ponovo krštavati ili ne. Kao što se vidi iz ovog člana, tajna krštenja se vrši samo jednom nad istim licem i ne može se ponavljati. Sveta tajna je takva sveštena radnja kroz koju se duši onoga koji vjeruje na vidljiv način daje nevidljiva blagodat Svetoga Duha. Sve svete tajne ustanovio je sam Gospod Isus Hristos. Svetih tajni u crkvi ima mnogo, jer je u crkvi sve tajna Božija, a i sama crkva je tajna Hristova. No mi ćemo od svetih tajni spomenuti 7 svetih tajni. Znači, sve je ucrtana tajna i zato je pogrešno strogo misliti da crkva počiva na samo sedam svetih tajni. Znači, u crkvi je sve sveta tajna. Na jednom mjestu jedan sveti otac kaže, sve je u crkvi tajna od onoga momenta kad je sveti i životvorni duh Božji na dan pedesetnice sišao na svete učenike i apostole i kada ih je umudrio da krenu u neustrašivu propovijed evanđelja. Od toga momenta sve je u crkvi tajna, jer u crkvi živi i boravi sveti životvorni duh Božji. Počev od onoga kad priđemo svešteniku pa mu kažemo Oče blagoslovi, i to je tajna. Jer tražimo blagoslov preko sveštenika, tražimo od Boga blagoslov. Jer je sveštenik provodnik Božije blagodati. Sveštenik preko svešteničke ruke dobijamo blagodat Božiji blagoslov i dobijamo blagodat svetoga i životvornoga duha Božijega. Sveta tajna, sve svete tajne ustanovio je sam Gospod Isus Hristos. Možemo pomenuti sedam svetih tajni. Krštenje, miropomazanje, pričešće, pokajanje, brak, sveštenstvo i jeloosvećenje ili osvećenje masla, kako se kaže u našem narodu. Kod svake svete tajne razlikujemo njenu unutrašnju ili nevidljivu stranu i spoljašnju ili vidljivu stranu. Spoljašnju ili vidljivu stranu svake tajne sačinjava materija potrebna za vršenje svete tajne. Lice, recimo u krštenju, materija koja je potrebna da bi obavili krštenje je voda. Lice koje ovu tajnu prima, znači osoba koju recimo krštenje, osoba koju krštavamo, lice koje tu tajnu prima, lice koje ovu tajnu vrši, to je svešteno služitelj, sveštenik, kao i formula ili riječi koje se izgovaraju pri obavljanju najvažnijeg momenta svete tajne, recimo svoj tajni krštenja. Kad sveštenik krštava, najvažnije je da sveštenik izgovori one riječi kad osobu pogružava tri puta u vodu, da izgovori one riječi krštava se sluga Boži ili sluškinja Božija u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin. To je najvažnije da se izgovori. Unutrašnja ili nevidljiva strana svete tajne jeste blagodat Svetoga Duha koju prima lice nad kojim se sveta tajna vrši. Iako su sve svete tajne vrlo važne u životu svakoga hrišćanina, ipak one nijesu sve obavezne. Obavezne za sve hrišćane su samo svete tajne krštenje, miropomazanje, pričešće i pokajanje, dok su neobavezne brak, jer ne stupamo svi u brak, sveštenstvo i jelo osvećenje. Od svih svetih tajni neponovljive su krštenje i sveštenstvo. Ovdje se malo postoji jedno pitanje, da li se sveta tajna miropomazanja ponavlja? Ponavlja se samo u jednom slučaju, ali to je bilo vrijeme ono kad je bila blagočestiva vjera u narodu, kada smo imali hrišćanske vladare, miropomazane glave i kada carevi i kraljevi su, znači, i drugi put miropomazani. Kada postaju carevi i kraljevi, pomazivo ga je uglavnom episkop, koliko je poznato ovako u praksi. Znači, to je značilo da je on miropomazana, krunisana glava, ali, nažalost, sad rijetko imamo te blagočestive vladare u smislu krunisane glave. Svete tajne vrše samo sveštena lica. Episkop može obaviti sve svete tajne, a sveštenik sve, sem tajne sveštenstva. Premda Rimokatolička crkva priznaje svih sedam svetih tajni, ona se ipak, iako priznaje kao formalno priznaje, ona se ipak uklonila, bolje reći, ostupila je od prvobitnog načina njihovog vršenja, od vršenja od njihovog izvornog značenja. Protestantske crkve priznaju samo dvije svete tajne, krštenje i pričešće. O svetoj tajni krštenja. Krštenje je takva sveta tajna u kojoj se onaj koji vjeruje kroz trokratno pogružavanje u vodu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha čisti od svih grehova, ličnih i nasljednih. Postaje član crkve Hristove i rađa se za novi duhovni život. Jer samo pogružavanje osobe koja se krštava tri puta u vodu, kad sveštenik izgovara riječi krštava se sluga Boži po imenu taj i taj, u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, amin, to znači pogružavanje tri puta u vodu, znači umiranje onoga grehovnoga čovjeka koji se raspada u grijesima, a izranjanje vode znači vaskrsavanje onoga novoga, obnovljenoga čovjeka, obnovljenoga blagodaću svetoga i životvornoga duha Božijeg. To je ta nova vlast, to je ta nova tvar u Kristu. To je čovjek oblagodaćen, čovjek koji je oblagodaćen svetim i životvornim duhom Božijim. Krštenje je ustanovio Gospod Isus Hristos svojim ličnim primjerom kada se krstio na rijeci Jordanu i potom kada je zapovjedio svojim učenicima. Vidite, naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kaže se u Matejevom evanđelju 28. glava 19. stih. Kod Jevreja, draga braćo i sestre, kao kod Božijeg izbranog naroda, niko nije mogao javno da istupi, da se pokaže kao učitelj naroda, dokle nije navršio 30 godina od svoga ovozemaljskoga života. Tako Gospod i spas naš Isus Hristos, kao onaj koji je došao ne da ukine zakon i proroke, već da sve ispuni i da nijedna jota ni crtica iz toga zakona ne propane, no sve da ispuni, on upravo kada je napunio 30 godina od svog ovozemaljskog života, on dolazi na rijeku Jordan da se krštava kod svetog Jovana Krstitelja. Znači, on svoju propovijest, upravo propovijed oznamenjuje krštenjem na rijeci Jordanu. On nije imao potrebe da se krsti kao živ istiniti Bog, ali nama da pokaže da je krštenje put spasenja, da sa krštenjem postajemo članovi crkve. On to sve radi iz svoga neizmjernog i velikoga čovjekoljublja. I kao što to već znamo, i sveti Jovan Krstitelj je krštavao, to je bilo blagodatno osvećenje, jer on je sam govorio, ja vas krštavam vodom da se pokajete, a onaj što ide za mnom, taj će vas krstiti Duhom Svetim, kaže se u Matejevom evanđelju, 3. glava 11. stih. Važnost svete tajne krštenja je naglasio sam Gospod Isus Hristos riječima, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje, kaže se u Jovanovom evanđelju 3. glava 5. stih. To isto je potvrdio i sveti apostol Petar na dan silaska svetoga duha, onima koji su ga pitali šta da činimo, riječima pokajte se i neka se reče im pokajte se i neka se krsti svako od vas u ime Isusa Krista za oproštenje grehova i primit ćete dar Duha Svetoga, kaže se u Djelima apostolskim 2. glava 38. stih. Materija potrebna za svetu tajnu krštenja je čista prirodna voda. Ovo zbog toga što je voda prirodni elemenat koga ima na svakome mjestu zemaljske kugle. Riječi ili formula koju sveštenik izgovara prilikom krštenja glasi, krštava se sluga Božji, ili ako je žensko sluškinja Božja, i kaže se ime koje se ovdje kršteno, koje se daje krštenome u ime Oca i pogružava ga u vodu, amin, i Sina opet ga pogružava, amin, i Svetoga Duha opet ga pogružava, amin. Riječi amin izgovara sa sveštenikom kum i one znače potvrđivanje, zaista tako neka bude. Najvažnija radnja u toj tajni krštenja jeste trokratno pogružavanje u vodu u ime Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha uz izgovaranje propisanih riječi. Trokratno pogružavanje označava smrt u grijesima protiv Svete Trojice koje smo učinili grijehe, i trokratno izronjavanje iz vode, uzdizanje iz vode znači život u Svetoj Trojici. Zato se sveto krštenje ne ponavlja, što je u simbolu vjere naglašeno riječima ispovjedam jedno krštenje. Kao što se čovjek, draga braćo i sestre, jedan put tjelesno rađa i dolazi ovdje na zemlju, preko svojih zemaljskih roditelja, tako se čovjek jedan put duhovno rađa za Gospoda Boga svoga. Krštenje je to ponovno ili duhovno rođenje. Tajnu krštenja može da primi svako ljudsko biće, jer je Spasitelj rekao koji vjeruje i krsti se, spašće se, kaže se u Markovom evanđelju 16. glava 16. stih. No da bi se neko mogao krstiti, od njega se traži vjera koja se ispovjeda izgovaranjem simbola vjere. Kod krštenja male djece ispovjedanje vjere govore umjesto njih kumovi koji rađaju za novi duhovni život i tako postaju njihovi duhovni roditelji. Ako se krštavaju odrasli koji su već svjesni svojih ličnih grehova, crkva od njih zahtjeva da se i pokaju za svoje grijehe i da oni sami govore simbol ili ispovjedanje vjere. Kroz tajnu svetog krštenja dobija se nevidljiva blagodat Duha Svetoga koja
krštenoga ne samo očišćava od grehova, nego ga ponovo rađa za duhovni život. Pravoslavna crkva uči da svetu tajnu krštenja u slučaju nevolje, kada nema sveštenika i kada prijeti opasnost da dijete umre nekršteno, može obaviti svako kršteno pravoslavno lice, muško ili žensko, samo ako zna formu tajne krštenja, da izgovori ove riječi kršta, i radnju ove. Ako tako kršteno lice ostane živo, ono se smatra pravilno krštenim, ali sveštenik mora da dopuni krštenje kako je propisano svoj tajni kršten, da izvrši svetu tajnu miropomazanja i da zapečati osobu svetim i životvornim duhom Božijim. Kao što je već rečeno, tajna krštenja se ne može ponavljati jer postoji tajni miropomazanja. Sveta tajna miropomazanja ima svoj početak u onom vremenu kada je Duh Sveti sišao na apostole, Djela apostolska, glava druga, i kada ih je zapečatio svojom božanskom blagodaću, da bi krenuli i bez bojazni propovijedali Hristovu nauku po cijelom svijetu. Znamo da su se apostoli zbog straha od Judeja sakrivali, vidjeći šta se sve desilo sa njihovim učiteljem. No posle silaska Svetoga Duha, oni se više nijesu plašili Judeja, nego su im smjelo govorili: sudite je li pravo pred Bogom da vas više slušamo nego Boga. Djela apostolska, 4. glava, 19. stih. Dakle, sveto miropomazanje je takva tajna u kojoj se novokršteni pomazuje mirom uz riječi pečat dara Duha Svetoga. Amin. Ove riječi formule tajne miropomazanja uzete su iz druge poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, koji veli: Bog je koji nas i zapečati i dade zalog duha u srca naša. Kroz svetu tajnu krštenja svaka krštena duša prima darove svetoga i životvornoga duha Božijeg. To su, draga braćo i sestre, oni duhovni darovi bez kojih čovjek ne bi mogao duhovno da živi. To su u prvom redu vjera, ljubav, nada, trpljenje, smirenje, krotost, sve ono što čovjeka čini hristolikom, bogočežnjivom dušom. Sveta tajna miropomazanja se u pravoslavnoj crkvi vrši odmah posle krštenja i kroz nju krštno lice dobija darove Duha Svetog, rad utvrđenja u vjeri i u napredovanju duhovnom, u duhovnom životu. Svetim mirom se pomazuju čelo. Zašto čelo? Da se osveti naš razum da razmišlja o Bogu i o njegovom zakonu, grudi da se osveti srce da ljubimo Boga, oči i uši da vidimo Božije dobro i da slušamo riječi Božije, usta da uvijek govorimo istinu i dobro i da slavimo Gospoda, ruke da činimo dobra i plemenita djela i noge da idemo kroz život pravim hrišćanskim putem koji vodi u carstvo Božije. Tako se kroz svetu tajnu miropomazanja osvećuje cijel čovjek i duša i tijelo da bude svet i savršen čovjek Božji, kao što je savršen Otac naš nebeski, kaže se u Matejevom evanđelju 5. glava 48. stih. Silom svetoga duha mi postajemo jaki i čvrsti u vjeri da naš duhovni neprijatelj ništa ne može nam naškoditi. Silom svetoga duha mi postajemo jaki i čvrsti u vjeri da naš duhovni neprijatelj ništa ne može naškoditi našoj duši. U vrijeme svetih apostola tajna miropomazanja se vršila polaganjem ruku na glavu novokrštenoga i čitanjem molitve, kaže se u Djelima apostolskim, 8. glava, 17. stih. Malo docnije uvedeno je pomazivanje mirom. Sveto miro je pripremljeno od raznih mirisnih biljnih sastojaka, ulja, vode i vina. Ono se sprema za cijelu Srpsku pravoslavnu crkvu u Patrijaršiji. Prva tri dana velike ili strasne sedmice i patrijar ga osvećuje na veliki četvrtak. Potom se šalje episkopima koji ga dijele parohijskom sveštenstvu. Uobičajeno je ovako uglavnom kod nas neka praksa da se na onu veliku srijedu uglavnom vrši sveta tajna miropomazanja, ovako da kažemo po ovim crkvama. Ni sveta tajna miropomazanja se ne ponavljaju, da kažem, rekli smo taj slučaj kad se carevi i kraljevi, to je jedno kad se ponavlja. Kod rimokatolika se miropomazanje krizma odvaja od krštenja i to govori da su ostupili od onoga izvornog Hristovog učenja i da su u svemu ostupili, iako tako mi mislimo, poneko kaže, pa to je, kaže, ista crkva, hrišćanska crkva. E, ali je dosta, oni su puno stupno toga izvornoga Hristovog učenja i od apostolskoga predanja. Nije sada tajna miropomazanja, kod rimokatolika se miropomazanje krizma odvaja od krštenja i obavlja se tek posle 10. godine starosti, a vrši ga samo episkop. U pravoslavnoj crkvi ono se vrši odvojeno od krštenja samo u slučajevima kada se prisajedinjuju u pravoslavnoj crkvi lica druge koje hrišćanske vjeroispovijesti, koja su već krštena, ali još nijesu primila miropomazanje, na primjer kada lice rimokatoličke ili protestantske vjeroispovijesti pređe u pravoslavnu crkvu. O svetoj tajni pričešća. Sveta tajna pričešća ili evharistija jeste u stvari sveta liturgija koja se vrši u crkvi kao tajna Hrista i njegove crkve. Na svetoj liturgiji biva pričešće. Pričešće je sveta tajna u kojoj hrišćanin pod oblikom, vidom hljeba i vina prima samo tijelo i krv Gospoda Hrista. Sjedinjuje se s njim, dobija oproštaj grehova i zalog vječnog života. Ovu svetu tajnu ustanovio je sam Spasitelj na tajnoj večeri. Uzeo je hljeb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim svetim učenicima i apostolima rekavši: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi za otpuštenje grehova. Zatim je uzeo čašu, zahvalio Bogu i dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Ova se ta tajna zbog svoje neizmjerne važnosti sačinjava suštinu najglavnije hrišćanskog crkvenog bogoslužnja, svete liturgije. Na njoj se naš ovozemaljski prinos, a to je hljeb i vino, prizivom, epiklezom i dejstvom stoga duha osvećuje i pretvara u istinito tijelo i istinitu krv Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, kojim se vjerni onda pričešćuju i tako sjedinjuju sa Hristom, Bogom. Zato je sveta liturgija kao zajednica Boga i njegovog naroda u stvari srce same crkve. U stvari sve druge svete tajne se vozglavljuju u svetoj liturgiji i u njoj nalaze pravi suštinski, istinski smisao i u njoj se potpuno ostvaruju. Da bi ovo potkrijepio riječima, mi kad krštavamo, uvijek prvo što kažemo osobi kad je krstimo, odmah je uputimo na svetu tajnu pričešća. Kaže se u onoj jekteniji jednoj, kaže da novokršteni bude zajedničar smrti i vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Pa zar jesmo mi zajedničari smrti i vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista kad god se pričešćujemo, kad primamo njegovo tijelo, njegovu krv? Kaže, kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, vi smrt moju objavljujete i vaskrsenje iz mrtvih propovjedate, kaže Gospod. Eto, to je potkrepno tim riječima, da svaki put kada se pričestimo, mi postajemo zajedničari i smrti, ali obavezno i vaskrsenja Gospoda i spas našeg Isusa Krista. Jer rimokatolička teologija na tome, nažalost, počiva. Njima je u centru nekako liturgijskoga i toga, da kažemo, crkvenog života, ako se može nazvati crkveni života, ne može se nazvati, jer su od ostalo stupili. Njima je u centru, u njihovim hramovima, samo se vidi raspeće, raspet Gospod, samo se vidi stradanje, Gospodu probodene ruke klinovima, noge probodene klinovima, probodeno rebro, kopljen, stavljen u trno vijenac na glavu, sve to tako vidi slikovito. Ali da Bog oprosti, tu kao da se nigdje ne nazire, nigdje ne vidi vaskrsenje. Zato ovi naši teolozi koji su dobri bogoslovi, oni kažu da rimokatolička teologija upravo počiva na samo najviše zasnovana na tome krstu Gospodnjem, na stradanju Gospodnjem, ali s toga krsta kao da, ne daj Bože, ne dolazi vaskrsenje. Tako je to kad čovjek vidi malo prvi taj utisak u njihovim hramovima. Ali mi istinski vjerujemo da taj Gospod i znamo i tim se Gospodom pričešćujemo, koji je stradao na krstu, koji je bio razapet na krstu, koji je umro na krstu, koji je polio svoju božansku krv na krstu, da je taj isti Gospod vaskrsao, ustao iz mrtvi, pobjedio smrt i nama darovao život vječni, kako čitamo u svetim molitvama. Svetoj tajni pričešća može pristupiti svaki hrišćanin od odojčeta do starca, jer se u njoj ljudsko biće sjedinjuje sa samim Spasiteljem. Sjedinjen s njim, čovjek živi njime i njegovim vječnim životom. Po riječi samoga Spasitelja, koji jede moje tijelo i pije moju krv, boravi u meni i ja u njemu. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. Koji jede mene, živjeće mnome. Imajući u vidu sveto pričešće, Spasitelj naziva sebe hljebom Božim, koji silazi s neba i daje život svijetu. Hljebom života, od koga se nikad ne gladni, hljebom nebeskim, koji pričasniku daje besmrtnost i život vječni. Pošto u svetoj tajni pričešća pričesnik prima tijelo i krv Spasitelja, neophodno je potrebno da se pričesnik pripremi za ovu svetu tajnu. Priprema se vrši postom i molitvom i dobročinstvom, činjenjem dobrih djela. Jer post i molitva očišćuju našu dušu od svakoga grijeha i nečistote. Pritom je čovjek dužan da ispituje sebe i da savjest svoju očisti od grehova pokajanjem kroz svetu tajnu ispovijesti. Samo tako pripremljen čovjek se može dostojno pričestiti. Pristupili s tome pričešću nepripremljen. Čovjek navlači na sebe strahovitu osudu. O tome govori apostol Pavle, ali čovjek da ispituje sebe, pa onda od hljeba da jede i od čaše da pije, jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tijela i krvi gospodnje. Na jednom mjestu se isto kaže, u nekoj postanica, nijesam baš tačno sigurno citiram, ali važna je ta poruka, kaže, mnogi od vas, kaže apostol Pavle, mislim, obolijevaju upravo zato i podložni su bolestima što se ne pripremaju za svetu tajnu pričešća, što se nekako nedostojni pričešćujemo. Svjesni smo svi, jer nedom je sveti Serafim Sarovski kaže da prolije more suza, nijesam dostojan da se sjedinim sa gospodom svojim i nijesam dostojan da primim njegovo tijelo i njegovu krv i nijesam dostojan da primim gospoda u sebe. Ali nas gospod udostojava po svojoj ljubavi, po svojoj neizmjernoj ljubavi i po svome neizmjernome čovjekoljublju. Zbog beskrajne važnosti koju sveto pričešće ima za hrišćane u prva vremena hrišćanstva, hrišćani su se pričešćivali svake liturgije, a kasnije su to činili ređe. Ovo kad kažem svake liturgije, bila je praksa nekako prve crkve, da ako čovjek ne pristupi svetinji pričešća, ako prođe 21 dan, bukvalno ako ne priđe za 3 sedmice, ne pričesti se, prođe 21 dana, nije prišao svetoj čaši, da se bukvalno isključivao isto te crkvene zajednice, bio je nekako sam isključen, jer nije aktivno učestvovao u toj u najsvetijoj tajni pričešća. Znači, pričešćivalo se češće, ali su ljudi zaista besprekorno živjeli, ti prvi hrišćani su živjeli besprekorno, svu nadu su polagali na gospoda, ali su se istinski kajali za grehove učinjene i istinski se pripremali s ovu najsvetiju tajnu. Nekako praksa koju propovjedaju, koju ovako blagoslovljuju naši episkopi i tako, za nas pravoslavne hrišćane, osoba koja drži sve 4 posta u godini dana, božićni post, vaskršnji post, petrovski post, gospodinski post, srijedu i petak, svaku srijedu i petak, osnovno kad je razješno, ako drži sve te postove u cijelosti, ta se osoba normalno, ako se istinski priprema kroz svetu tajnu pokajanja, ispovijesti, može bukvalno pričešćivati na svakoj svetoj liturgiji. To bi značilo iz nedelje u nedelju da se pričešćuje, znači na svakoj svetoj liturgiji. Ne treba neka prethodna posebna priprema. Navodim primjer, ako čovjek drži sve te postove, počne se pričesti van posta. Nije mu potrebno da nešto nakladno posti, ako drži srijedu i petak, normalno, ako je van posta, će se pričesti. Dovoljno je ovo što drži 4 posta i svaku srijedu i petak, i tako ne treba sad neki nakladni post posebno. Znači, ako drži sve 4 posta i svaku srijedu i petak, možda se pričešće bukvalno na svetoj liturgiji. Ali sve se radi po blagoslovu svesniku, po blagoslovu duhovnika, da ništa čovjek ne radi samovoljno, jer u crkvi sve počiva na poslušanju i počiva sve na blagoslovu. Ovo kad kažem da se pričešćivalo posle ređe, to govori da je ipak vjera kod ljudi opadala, da je vjera, da ljudi su se malo počeli da gube strah kakvu svetinju primaju. A kasnije su to činili ređe jer su počeli smatrati sebe za nedostojne da često prismu tako velikoj tajni. Crkva je odredila da se pobožni i revnosni hrišćani pričešćuju više puta češće, znači Rimokatolička crkva, koju su da kažemo ovdje, hoću da kažem to baš da bi uporedio koliko je odstupao od Rimokatolička crkva, i u ovoj tajni odstupa od izvorne prakse i učenja pravoslavne crkve. Ona naime kao materiju upotrebljava prijesan, besklasan hljeb, znači samo pričešće pod vidom hljeba. Pričešću tijela, pričešću je vjerne samo pod jednim vidom, to je samo tijelom, a malu djecu sasvim lišava svetog pričešća. Sveta tajna pokajanja. U svetoj tajni pokajanja na vidljiv način pred sveštenikom ispovjedamo svoje grijehe i preko njega nevidljivo dobijamo oproštenje od ovih blagodaću Hristovom. Da grijehe ispovjedamo pred samim Gospodom svjedoče riječi iz čina tajne pokajanja koje sveštenik govori svakome onome koji se ispovjeda. Evo sine ili evo kćeri. Hristos nevidljivo stoji i prima tvoju ispovijest. Nemoj se postidjeti, niti uplašiti, nemoj ništa sakriti, već slobodno reci sve što si učinio ili učinila da bi primio ili primila oproštaj od Gospoda našeg Isusa Krista. I ikona njegova pred nama, i ja samo svjedok, svjedok je sveštenik, i ja samo svjedok da posvjedočim pred njim sve što mi budeš rekao, sakriješ li što činiš dvostruki grijeh. Došao si u lečilište, a lečilište je crkva, nemoj otići neizliječen. To se misli ako osoba u toj tajni ispovijesti nešto zataji i ne kaže presveštenikom, taj će grijeh i dalje mučiti dušu te osobe, i osoba onda, znači, nije istinski pristupila svetoj tajni pokajanja ispovijesti. Ovu tu tajnu ustanovio je sam Gospod Isus Hristos radi oproštaja grehova učinjenih posle krštenja, kada je po svom vaskrsenju rekao učenicima: primite Duha Svetoga kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. To smo prije objasnili. Kroz tajnu pokajanja dobijamo oproštenje svih svojih grehova koje smo učinili posle krštenja, za koje se pokajemo i koje smo ispovjedili, jer u tome pismu stoji: srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti. Svi znamo kada čitamo onaj 50. psala. Dakle, kajati se za svoj grijeh znači u svojoj duši osjetiti i priznati da smo riječju ili djelom povrijedili Božji zakon i moliti se Bogu za oproštaj. Osim toga treba i štetu koju smo drugome učinili po mnogo po mogućnosti da ispravimo. Zato se traži da svaki od nas bude potpuno svjestan svojih grehova, a to biva posle, uglavnom mi kažemo posle 6. godine života, tako, jer ne može se ipak dijete da bi moglo nekako, učenje naše pravoslavne crkve je da svako dijete nekako do 6. godine praktično života nije podložno nekome, da kažemo, grijehu, baš nekome većem grijehu i tako. Ali bez dijete, kad krene u školu, kad uklapanjem samim tim u društvo, dijete počinje da griješi. Ili nešto prevari roditelja, ili izgovori psovku. Znači, samo uklapanje u društvo znači da počinje da griješi. I onda se već nekako 6. godine može, ipak se malo upućuje dijete, da da znaš šta je ispovijest, da kaže mu roditelj da bi trebalo nešto ipak malo da zna, i da se uči se da posti jedan dan, dva, da, srijedu, petak, tako malo, da se počinje uvoditi u tu disciplinu posta. Znači, ne uvodi se odrastao čovjek, no počne od malih nogu, tako su radili sveti Božji ljudi. Kroz tajnu pokajanja dobijamo oproštenje svih svojih grehova koje smo učinili posle krštenja, za koje se pokajemo i koje smo ispovjedali. Dakle, kajati se za svoj grijeh znači u svojoj duši osjetiti i priznati da smo riječju ili djelom povrijedili Božji zakon i moliti se Bogu za oproštaj. Pokajanje ne treba odlagati, grijeh kako se ne liječi hvata sve dubljega korijena i jača u našem srcu i sve više nama ovladava. Ne mogu kroz svetu tajnu biti oprošteni jedino takozvani praroditeljski grijeh, jer to znamo, on se prašta čovjeku krštenjem, praroditeljski grijeh, koga se oslobađamo, kao što smo rekli i vidjeli u toj tajni krštenja, kao i neki smrtni grijesi protiv Svetoga Duha koji ne mogu biti oprošteni ni na ovom, ni na onom svijetu, ni u budućem vijeku. kare su Matejevom evanđelju. Osnovno je u ovoj tajni da budemo svjesni svojih grekova, da se zove kajemo, to jest nastojimo da više takav grijeh ne činimo i da ga ispovjedimo pred sveštenikom, jer svaki grijeh koji smo nanijeli svojim bližnjima, nanijeli smo u isto vrijeme i Bogu. Zato nije dovoljno da dobijemo oproštenje od lica, a o koja smo se ogriješili, nego i od Boga, pošto svaki grijeh vrijeđa Boga. Ispovjedanje grehova postoji od apostolskog doba, jer se to pismo veli mnogi od onih koji su vjerovali, dolažaku, priznavaku grijehe svoje i kazivaku dijela svoja, kaže su dijelima apostolskim, 19. glava 18. stih. Stoga je potrebno da pokajanju pristupamo sa skrušenim srcem i osjećanjem praštanja onima koji su nas uvrijedili, što se vidi iz riječi molitve Gospodnje, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima našim. Ja imam običaj kad ispovjedam ljude, pa malo kaže, našalim se s ljudima, jer u te riječi, draga braćo i sestre, ne znači da ljudima opraštamo, to se ne radi o nikakvim dugovima materijalnim, financijskim, no molimo se Bogu da nam oprosti grehove naše, kao što i mi opraštamo onima koji su prema nama zgriješili. Jer ako ja nemam toliko duhovne snage da oprostim onome koji je mene uvrijedio, kako ja mogu očekivati od Gospoda da oprosti moj grijeh učinjeni? Sveti apostol Jovan to potvrđuje riječima, ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan Bog da nam oprosti grijehe i očisti nas od svakoga zla. Ako kažemo da nijesmo zgriješili, pravimo ga lažom i riječ njegova nije u nama, druga poslanica Jovanova prva glava od 9. do 10. stiha. Zato je potrebno da ne sakrivamo ni jedan grijeh, jer ako to činimo, tajna pokajanja za nas ništa ne vrijedi i osim toga mi činimo novi, teži grijeh. Sam Spasitelj je više puta podlačio pojedincima koje je izliječio od tjelesnih bolesti, eto, zdrav si, više ne griješi, da ti ne bude gore. Jovanovo evanđelje, 5. glava, 14. stih, ili drugom prilikom, idi i od sada više ne griješi. Jovanovo evanđelje, 8. glava, 11. stih. Usmeno ispovjedanje grehova je potrebno zbog toga da bi sveštenik mogao da zna kakve grijehe treba da razriješi i kakva sredstva treba da primijeni da bi nas duhovno iscijelio. Ima pojedini od nas hrišćana pa kažemo, ja se ispovjedim pred Gospodom, stanem pred ikonom, ništa ne govorim svešteniku, no sam pred ikonom stanem i tako pred Gospodom se ispovjedim i ja smatram da mi je to dovoljno. Svaki od nas koji tako misli puno griješi, jer potrebno se ispovjeti pred sveštenikom. Ponovo kažem, sveštenik je odata od Boga ta vlast da osobu razriješi grijeha. Usmeno ispovjedanje, a neophodna sredstva za kajanje su post i molitva, ona izazivaju kod nas žaljenje zbog učinjenih grehova i uvjerenost da će oni zaista biti oprošteni radi Božjeg milosrđa. Za slučaj da pokajnik ispovjedi neki teži grijeh ili ako sveštenik primijeti da pokajanje nije iskreno, on može da odloži razrešenje od grehova te da mu naloži epitimiju ili zabranu da se ne može odmah pričestiti, nego da posti u neke dane kada se ne bi moralo postiti, da učini neko dijelo milosrđa i slično. Epitimija se mora obavezno izdržati i od nje nas nema pravo niko razriješiti osim onoga duhovnika koji nam je dao epitimiju. Nema, ako se poštuje riječi Gospodnje, ono što sveštenik, čak ni episkop to ne može, ako sveštenik je pojedinoj jednoj osobi dao epitimiju, on zna zašto je toj osobi dao, nema pravo niko to da razriješi, osim taj sveštenik. Upravo zato što je sveštenicima to rečeno, dato preko episkopa, rečeno je koji grije, što ovdje na zemlji razriješite, bit će razriješeno na nebesima, i što ovdje na zemlji svežete, bit će svezano na nebesima. Znači, to su... Epitimija se mora obavezno izdržati i od nje nas razrešava isti ispovjednik koji nam je i naložio. Prema tome, epitimija se nalaže da se u grešniku izazove iskreno pokajanje i da mu se pomogne da se popravi. Vidljiva strana tajne pokajanja jeste molitva razrešenja koju sveštenik čita nad glavom onoga koji se ispovjeda i s desnom rukom ili krstom ga nad glavom osjenjuje krsnim znakom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Tajna pokajanja je dakle neophodno potrebna, pošto se kroz pokajanje poslije krštenja istinski dobija oprostaj grehova. Sveta tajna braka. Brak je takva sveta tajna u kojoj vjerenik i vjerenica, blagoslovom episkopa ili sveštenika, dobijaju blagodat Svetoga Duha da se njihova zajednička veza osveti i uzdigne do onoga tajanstvenoga saveza koji postoji između Krista i njegove crkve. U svome pismu Novoga Zavjeta se kaže, kao što je Hristos glava crkve, tako je muž glava ženi, a one koje Bog sastavio, niko nema pravo da rastavlja. Bračna veza je ustanovljena još u raju kada je Bog stvorio muža i ženu i kada ih je blagoslovio na umnožavanje ljudskog roda. Prva Mojsijeva knjiga, prva glava, 27. 28. stiha. U Novom Zavjetu je Gospod Hristos osvetio brak svojim prisustvom u Kani Galilejskoj, gdje je učinio i svoje prvo javno čudo. U slučaju nevjerstva jednoga bračnog lica, pravoslavna crkva dozvoljava da se takav brak u kome su poremećeni dobri odnosi može razvesti, samo u tome slučaju, kad je u pitanju nevjerstvo, kad je oskvrnjena bračna postelja. Tamo se kaže, tamo se mi sveštenici molimo da bude bračna postelja neoskvrnjena. Znači, da se od onoga momenta, imam to običaj isto da kažem, kada vjenčavam ove normalno mlade, pa kažem, obratim mu se imenu, pa kažem, Milane, kažem, od danas nema za tebe druge žene, osim tvoje, nije važno ime, osim tvoje te i te, ili ženi kažem, za tebe od danas nema drugoga čovjeka, osim tvoga, toga i toga. Znači, treba da znamo da brak počiva na vjernosti i osprnjena bračna postelja, upravo je to jedini razlog kada se crkveni brak može razvesti, kad se dokaže preljuba s jedne ili s druge strane. Ali da se dokaže, ne da se priča na pamet, da se dokaže da je u pitanju preljuba, ako je u pitanju neslaganje prirode, naravi, ima da se trpi. Jer niko nije te tjerao da ti uzmeš za svoga životnog saputnika, za pomoćnika u životu, a to je žena, tu osobu nos je sam odabrao, ima sam da je nosiš kroz život i da budeš sa njom do kraja života i u bolesti i u muci, da joj pomogneš i u svemu, a ne tako olako da se krši brak, pogotovo crkveni brak, to je svetinja, a ovaj normalno građanski brak, jedan administrativni čin koji svaki od nas mora da to obavi, isto kao kad se kupuje auto, mora se registrovati, tako je, to je taj administrativni čin, građanski brak. Mi ne daj Bože ne omalovažavamo građanski brak, i to je jedna ustanova, ali ovo zemaljska ustanova i građanski brak je, znači, brak koji je potreban pred zakonom, da se zna da su muž i žena, baš muž i žena, a ne da su, i da je to jedna zajednica, da nije to divlja neka zajednica, no da počiva ipak na nekoj ozbiljnosti. Da je brak sveta tajna, svjedoči nam Sveto pismo, zato će čovjek ostaviti oca i majku i prijepće se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Tajna je ovo velika, kaže apostol Pavle, kad govorimo o braku, mislim na crkvu. Kao što je Hristos glava crkve, tako treba da bude muž glava ženi, a one koje Bog sastavio, nema niko pravo da rastavlja. To se kaže u poslanicu do apostola Pavla, Efesima, 5. glava, od 31. do 32. stiha. Crkva ne traži od svih svojih članova da stupaju brak, no isto tako nikoga i ne odvraća od braka, za koji sveti apostol Pavle veli svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana. U poslanicu do apostola Pavla Jevrejima, 13. glava, a 4. stih. Crkva je propisala da u brak mogu stupiti punoljetna i zdrava lica, da bi njihovo potomstvo, to jest djeca, docnije članovi crkve, bili zdravi. Ovdje ću malo samo da zastanem, zašto je to bilo važno kod naših starih, iako mi ovi mlađi danas mislimo, samo se momku svidi neka djevojka ili djevojci momak odma, da je ženi, nema raspitivanja ni ko je majka, ni ko je otac, nema raspitivanja ni ima li u toj porodici neke krvne bolesti, to su naši itekako stari vodi računa o tome, jer nije šala brak, sutra treba da se rađaju zdrava djeca, ako se rađaju u braku zdrava djeca, ti ljudi će biti zdravi članovi crkve, jer crkvi ne trebaju bogalji. Nemojte zamijeniti, ne mislim bogalji u lošem smislu, ne daj Bože bogalji u smislu čovjek da je da je, mislim, bogati duhovno sakačeni ljudi koji su umno sakačeni. Takvi crkvi ljudi trebaju i takvi, ali mislim, crkvi ljudi, ali ne ljudi koji su, koji ne razmišljaju, koji, no ljudi koji znaju šta je brak, šta je svetinja braka. Jer ne može se ulaziti tako u svetinju braka, baš tako da se ne raspita ni ko su, ni roditelji, ni ko je u djevojci otac, ko je majka, kakva je to porodica, sve su to naši stari vodni računa. Da se raspita i ko su oni, i kakva je porodica, kakav je otac, kakva je majka, ima li u toj bolesti, ima li u toj porodici neke nasljedne bolesti, ima li tu nekoga nešto što ipak je smetnja za stupanje u brak. To se sve vodilo računa. Zato je naš narod i fino rekao, gledaj, kaže, oca i majku, a pogotovo bila riječ, kaže, majku pa prosi djevojku. Sve je to bilo mudro i tekako mudro, a danas, nažalost, mnogi stupe u svetinju braka, pa ništa to ne pitaju, a posle se dokaže, sačuvaj Bože, da imaju neke čak i rodbinske veze i neke duhovne veze, i da duhovne veze, da su možda i kumstvo da je među tim osobama i tako, znači mnogo se ne raspita i tu se prave velike greške. Simboličke radnje prilikom sklapanja braka su stavljanje prstenja mladencima na ruke i metanje vijenaca na njihove glave, koji često imaju oblik krune. Uz izgovaranje riječi vjenčava se sluga Božji ime sa sluškinjom Božjom ime, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. I blagoslov od strane sveštenika koji vjenčava riječima. Gospode Bože naš, slavom i čašću vjenčaj pijenje blagoslovenoga vina iz zajedničke čaše i trokatno obilaženje oko ikone na sredini hrama. Ovdje ću malo da stanem kad kaže pijenje vina. Kaže, blagoslovi ovu zajedničku čašu. Mi obično, uglavnom, kada vjenčavamo van svete liturgije, kada vjenčavamo, blagosiljamo normalno čašu, običnu čašu vina, blagosiljamo. I to nam kazuje, draga braćo i sestre, da su sve ove svete tajne, da imaju da one imaju ono potpuno dejstvo i potpuno ostvarenje u svetoj liturgiji. Ta zajednička čaša koju sveštenik blagosilja upravo je dokaz da je sada tajna vjenčanja crkvenog braka obavljana u sklopu svete liturgije i da su se mladenci odmah pričeštivali tijelom i krvlju gospodnjom i sjedinjavali se sa svojim gospodom. Da bi on živio u njima i da bi oni njime živjeli. U rimokatoličkoj crkvi ostupa se učenju o tajni braka te se uopšte ne dozvoljava razvod braka. Sveta tajna sveštenstva. Sveštenstvo je takva sveta tajna u kojoj se preko polaganja ruku episkopa na glavu izabranog lica i čitanja određenih molitava daje blagodat Svetoga Duha i pravo onome koji se rukopolaže za episkopa ili za sveštenika da može vršiti bogosluženja i svete tajne kao i da uči i rukovodi vjerne u njihovom životu. U ovu tajnu je ustanovio sam Gospod Isus Hristos kada je poslao svoje učenike da idu i krste sve narode, Matej 28, 19. glava, da vrše svetu tajnu Evkaristije, Luka, kaže se u Evanđelju apostola Luke 20. glava 19. stih. I sad tu tajnu pokajanja u Jovanovom Evanđelju 20. glava 23. stih i drugi. Sami apostoli su rukopoložili prve đakone, kada su dijelima apostolskim, prezvitere, poslani, kada su isto dijelima apostolskim i poslanici Titu. I episkope u prvoj poslanici Timoteju. U ovoj svetoj tajni svjedoči, o ovoj svetoj tajni svjedoči sveti apostol Pavle riječima upućenim crkvenim pastirima, pazite na sebe i sve stado u kome vas je Duh Sveti postavio za episkope, dijela apostolska. A na drugom mjestu, tako da vas drže ljudi za Hristove pomoćnike i upravitelje Božjih tajni, prva poslanica apostola Pavla Korinčanima. Kroz polaganje ruku i čitanje određenih molitava, koje se nikada u crkvi pravoslavnoj nije prekidalo od apostola do danas i koje se, kao što smo već vidjeli, zove apostolsko prijemstvo. Pravo učenje i vršnjosti tajni imaju samo na lica koja su zato načito izabrana i rukopoložena. Sveti apostol Pavle jasno pita, a kako će propovijedati ako nijesu poslani? U poslanici svog apostola Pavla Rimljanima, 10. glava 15. stih. Tajna sveštenstva ima tri stepena. Đakonski, koji pomaže svešteniku i episkopu sami đakoni ne mogu vršiti ni jednu tajnu ili bogosluženje, sveštenički čin koji vrši sve svete tajne, osim tajne sveštenstva i najviši episkopski, jer episkopi su nasljednici svetih apostola, imaju punoću blagodati sveštenstva, tako cjelinu jerarhije predstavlja sam Gospod Isus Hristos kao glava crkve, zatim od njega izabrani apostoli, pa od apostola rukopoloženi episkopi i od episkopa sveštenici i đakoni. Episkopi, sveštenici, đakoni se jednim imenom nazivaju i duhovni pastiri ili sveštenoslužitelji i njih vjerni treba da poštuju kao svoje duhovne roditelje, jer se oni za nas mole, uče nas, savjetuju, opominju i upućuju nas u duhovnome životu. Vidljiva strana ove svete tajne jeste čitanje propisanih molitava uz polaganje ruku na glavu ovoga koji se rukopolaže i na koga se prenosi duhovna vlast. Episkopa može da rukopoloži samo nekoliko episkopa, jer apostoli nijesu predali svoju vlast samo jednom episkopu, nego cijelom pravoslavnom episkopatu koji uz pomoć sveštenstva i đakona upravlja crkvom. Oblast u kojoj služi i upravlja sveštenik zove se parohija, dok se on zove paroh. Oblast kojom upravlja episkop zove se eparhija ili dijeceza. Episkop je glavni učitelj vjere i vrhovni starješina u svojoj eparhiji. I u ovoj stoj tajni rimokatolička crkva odstupa od prvobitnoga učenja crkve u tome što ona rimskog papu smatra za vrhovnog poglavara cijele zemaljske crkve i što svojim sveštenicima zabranjuje stupanje u brak. Sveta tajna jelo osvećenja. U svetoj tajni jelo osvećenja sveštenik pomazujući tijelo bolesnika osvećenim uljem, priziva na njega kroz čitanje propisane molitve blagodat Božju radi olakšanja i iscjeljenja od tjelesne i duševne bolesti. I ova sveta tajna postoji od Hristovoga vremena, jer su apostoli po zapovijesti njegovoj ne samo propovjedali evanđelje, nego i pomazivahu ulje mnoge bolesnike i liječiše ih, kaže se u Markovom evanđelju 6. glava 13. stih. Apostoli su vršenje ove tajne predali svešteno služiteljima crkve, o čemu svjedoči i sveti apostol Jakov riječima: boluje li ko među vama, neka pozove crkvene starješine i neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere pomoći će bolesniku i podignuće ga Gospod, i ako je učinio grijehe, oprostit će mu se, kaže se u poslanici svetog apostola Jakova, 5. glava od 14. do 15. stiha. Vidljiva strana ove svete tajne jeste pomazivanje uz određenu molitvu osvećenim uljem pomješanim sa malo vina. Pomazuje se čelo, nozdrve, obraz, usta, prsa i ruke s obe strane. Kao plodove ove svete tajne sveti apostol Jakov spominje oproštenje grehova ili spasenje duše onoga koji se kaje, a potom i ozdravljenje tijela. U našem narodu se ova sveta tajna zove i osveštanje masla i može se vršiti nad onima koji su lakše bolesni. Po crkvenim propisima ovoj tajni prethodi ista tajna pokajanja ili ispovijesti, to jest ispovjedanja grehova, i posle pomazivanja bolesnika on se pričešćuje, jer krv Sina Božjega Isusa Hrista očišćava nas od svakog grijeha. Rimokatolička crkva, bez obzira na apostolske riječi, ona ne mari za te riječi da će se ta tajna osvećenja pomoći bolesniku i da će ga Gospod podignuti. Odstupa od učenja pravoslavne crkve, pa ovu tajnu vrši samo pred smrt, kao posljednje pomazanje, i priznaje je za posljednju pripremu samrtnika. Oprostite ako sam odužio, ali bio mi je cilj da to malo približim vama svima ovdje, jer trudio sam se da to što prostije izložim, da bi vam bilo što jasnije. I ako sam odužio, oprostite, ali iz najboljih namjera. Hvala vam na pažnji i Bog vas blagoslovi, sveti Vasilije, da vam usiše sve vaše molitve za koje ste ovdje došli, i Božji blagoslov na vama i blagoslov svetoga Vasilija Ostroškog, velikog ugodnika Božijega.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Dragana Krušića Paroha Nikšićkog na temu Crkva i svete tajne, koje je održao u subotu 20. aprila 2013. godine u manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri, koje se svake subote sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Ostroškoj svetinji.